Lai dažādotu dārzeņu un augļu piedāvājumu Eiropas Savienības līdzfinansētajā programmā Skolas auglis, šajā mācību gadā porcijās tiks iekļauti arī ķirbji. Līdz šim skolēniem trīs reizes nedēļā tika dalīti integrēti vai bioloģiski audzēti svaigi augļi un dārzeņi, bet šajā klāstā ķirbji iekļauti aicinājuši paši audzētāji. Stāsts zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Līdz ar to tas nozīmē, ka ar šo mācību gadu bērni varēs saņemt ne tikai ābols bumbi, dzērvenes, kāpostu, kolriāpus, burkānus, kāžus, bet arī ķirbjus. Tāpatās ir tiek noteikts, ja tiek piegādāti asortī, tad ko nozīmē asortī? Tas ir vai nu divu veidu augļu un viena veida dārzenis, vai divu veidu dārzeņi un viena veida auglis. Mums ir tikai svaigi augļi un dārzeņi. Un jāsaka, ķirbi šķirnes ir dažādas un viņi ir arī garšīgi, svaigā veidā.
Freimane vēl papildināja, ka arī atbalsta likmēs šogad programmā ir izmaiņas, lai vairāk motivētu piegādāt bioloģisko produkciju un pēc iespējas dažādāku, kā arī papildu likmi paredzētu par piegādi mazajām lauku skolām. Atbalsta likmes ik gadu tiek noteiktas vadoties pēc tirgus cenām un pēc produktu sagatavošanas un transportēšanas izmaksām.
Un tad šīs pamata likmes 100 gramu porcijai ir 11 eiro centi nefasētiem produktiem un 15 eiro centi fasētiem produktiem. Papildu šīm pamatlikmītēm tiek paredzētas piemaksu likmes, tātad 2 eiro centi, ja tiek piegādātā asortī porcija. Un tas ir darīts ar mērķi, lai bērniem būtu šie dažādi produktu dažādība, tāpat tās 1 eiro centi piemaksu var saņemt par mazajām skolaņām, kur bērnu skaits ir mazāks par 150 un kas atrodas ārpus šīm lielajām pilsētām. Un tāpat vēl var saņemt piemaksu 1 eiro centu par bioloģiskajiem produktiem.
Zemnieku saimniecībā Klīblapsas lielākoties audzē ķirbjus, taču atzīst, ka skolas augļa programmā vēl neplāno iesaistīties, jo neredz tajā īpašas ieguvumus. Taču saimniece Ilze Ventarzūte atzīst, ka ir ķirbju šķirnes, kas garšo pēc riekstiem, bet svaigu ķirbi vispirms savām atvasēm jāiemāc ēst mājās, lai bērni to patiešām ēstu skolā.
Tās ir par to, ka šie ķirba apmēri ir tik ļoti mazi, ka man kā ķirba audzētājiem tikai principā tas ir nereāli, lai es tur katrus 3 vai 5 kilogramus uz kādu skolu Latvijas galu kaut kur piedāvātu, tas tā kā galīgi nestrādā tādā veidā kopā. Un runājot par svaigiešanu, tad ir tā, ka nu, tas jau laikam kaut kad ir jāsāk mācīties ēst, jo ir jau tādas ķirbju šķirnes un garšas, ka tu, ja bērnam pasniegtu šo ķirbi, viņš nepateiktu, ka tas ir ķirbis, ko mēs ēdam. Ja nesakam, ka mēs šodien ēdīsim ķirbi, visi teiktu, fuj, es ķirbi neēdu. Viņš ir, cits ir līdzīgs vispār svaigam gurķim, cits ir līdzīgs kaut kādai melonai.
Savukārt kooperatīva mūsu māju dārziņa vadītāja Edīte Strazdiņa gan vērtē, ka zemniekiem arī papildu likmes nav pārlieku motivējošas, lai nodrošinātu tieši asorti dārziņu un augļu porcijas.
Tas, ko mēs redzam, jā, tiešām āboli bumbi ir tie, kas ir veselā veidā, tā kā piegādājumie produkti ir ļoti normāli, arī ļoti normālas cenas. Tas, ko mēs redzam, tīri varbūt sadalītās 100 gramu porcijas, kas ir jau grieztiem izotie un iepakotie, ir principā tas ir pašizmaksas līmenī, jo nu, neslēpšu, ka citās valstīs šī samaksa ir tā kā daudz lielāka. Un izcinojumi ir daudz augstāki, bet nu, pašizmaksas, protams, nosadzēs un nozīmē, kad zemnieks piedalās strādā.
Svaigus augļus un dārzeņus skolēni šogad saņems sakot no 2. Novembra līdz 5. Februārim. Piegādātāji lauku atbalsta dienestā varēja pieteikties līdz 20. septembrim un to skaits ir ap 260, kas ir līdzīgs kā pērn. Sinti Ambot, Latvijas radio.